តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺលោកជឿនបូរ៉ានច័ន្ទបុរីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងការសិក្សាអំពីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់បូរ៉ាលោកនឹងពិភាក្សាថាតើខ្មែរជំនាន់ថ្មីត្រូវជ្រើសរើសនយោបាយការបរទេសបែបណាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសឹងសុផាតសូមប្រគល់កម្មវិធីនេះដល់លោកសុផាតសូមជញ្ជួយ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែកុម្ភៈដែលកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនេះបាទមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយដោយប្រិមិត្តបានជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះហើយពីលោកសុកខេមរាគឺថាថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California ដែលនៅយប់នៅឡើយនៅទីនោះបាទហើយដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺមិនធ្លាប់មានទេគឺអាស៊ានអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកតែម្ដងបាទដែលកិច្ចប្រជុំនេះបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានហើយក៏បង្ហាញពីបរិបទកាន់តែប្រែប្រួលនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិភពលោកដោយសារឆ្លៀតឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះបាទចំថ្ងៃកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីកម្មវិធីយើងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះគឺលើកយកសំណួរមួយមកសួរថាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតចំនួនក្រោយខ្មែរក្រហមដែលមានចំនួនរហូតដល់70%នៃប្រជាជននោះហើយដែលចំនួននេះនឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសទៅច្រើនទស្សវត្សរ៍មុខនោះថាតើកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែចាប់យកគោលនយោបាយការបរទេសយ៉ាងណាបាទរវាងមហាអំណាចក៏ដូចជារវាងប្រទេសមានអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាបាទហើយនៅរាជធានីយើងមានវាគ្វិនមួយរូបដែលលោកជាអ្នកកើតក្រោយចំនួនខ្មែរក្រហមដែរបាទគឺលោកឈ្មោះជឿនបូរ៉ានច័ន្ទបុរីជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងផ្នែកការសិក្សាអំពីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ារដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទដែលលោកចូលរួមផ្ទាល់ពីនោះមកបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទបុរីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តវិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមពីចម្ងាយគឺនៅអូស្ត្រាលីនោះតាមខ្ញុំដឹងគឺថ្ងៃអង្គាទៅហើយបាទទំឆ្លងរាត្រីបាទសូមអរគុណលោកដែលចូលរួមឆ្លៀតពេលនៅពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តថាកម្មវិធីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដូចដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកជំនាន់ថ្មីអ្នកមានអាជីពលេចធ្លោជាដើមដូចលោកជឿនបូរ៉ានច័ន្ទបុរីជាដើមបាទហើយមុននឹងខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមងាកមកជីវវត្តលោកកំ plet បាទចង់សួរលោកបូរ៉ានបុរសំទោសបាទគឺលោកច័ន្ទបុរីថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកកំពុងតែជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតអំពីកិច្ចការអន្តរជាតិហើយបើខ្ញុំមើលទៅលើជីវប្រវត្តិរបស់លោកគឺធ្លាប់រៀនទាំងអនុបណ្ឌិតនៅបាងកកប្រទេសថៃរៀននៅសង្ហបុរីធ្លាប់ទៅដល់សាលាសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដល់ល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរៀននៅប្រទេសវៀតណាមផងបាទគឺឃើញលោករៀនខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនេះគឺតាំងពីណាពីណីមកខ្ញុំសង្ស័យថាតើលោកមានប្រវត្តិជាកូនអ្នកការទូតមែនទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតចំពោះឲ្យសំណួរនេះតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាកូនចៅរដ្ឋមន្ត្រីការទូតណានោះទេឪពុករបស់ខ្ញុំជាមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងហើយការជ្រើសរើសជំនាញនីតិផ្សោតគឺហាក់ដូចជាមិនបានគ្រោងទុកព្រោះថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមហើយថ្ងៃដែលគេតម្រូវឲ្យជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានឹងទៀតសោតខ្ញុំមានការប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅជ្រើសរើសមុខជំនាញនេះឲ្យប្រហែលជាគាត់ជ្រើសរើសតែសារតែជំនាញនេះវាជាជំនាញថ្មីសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានរៀននៅមុខជំនាញតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនេះខ្ញុំឃើញពីសារៈសំខាន់ជាពិសេសសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិគឺដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅលើប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាពីព្រោះថាសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពឬក៏សោកនាដកម្មរបស់ប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាវាមិនអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសខ្លួនឯងទេ ៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសហបាតសេដ្ឋកិច្ចដាក់នឹងឡាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូនលោកមួយថានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់គឺដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកមនោគមវិជ្ជារវាងលោកខាងលិចនិងខាងកើតការរីកសាយភាយនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសនិយមសង្គ្រាមនៅវៀតណាមកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ទោះបីជាប្រទេសតូចមួយនេះព្យាយាមអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសអភិក្រិតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធក៏ដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំសូមតែខ្លីមួយម៉ាត់គឺលោកសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងកម្រិតណាបាទបើគិតថាគាត់ជាអ្នកធំដឹងក្តីក្នុងសម័យដែលមានសមាហរណកម្មអាស៊ានបាទ
បាទលោកបានលើកឡើងខាងដើមដែរថា 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំឃើញថាយុវជនកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាការវិវត្តខាងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2007មូលនិធិអាស៊ានបានធ្វើ survey ធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើយុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយការធ្វើស្ទង់មតិនេះទៀតសោតបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមយុវជននៅក្នុងតំបន់ដែលមាន10ប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺយុវជនកម្ពុជាថាដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសមាហរណកម្មអាស៊ានហើយមួយទៀតគឺបើយើងសង្កេតទៅលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook យើងឃើញថាយុវជនរបស់យើងបាននឹងកំពុងចែករំលែកនូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមតំបន់និងនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋទៅលើគោលនយោបាយការបរទេស
បាទ
ហើយឆ្លងកាត់តាមកម្មការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំទៀតសោតឃើញថានិស្សិតដែលជាយុវជនកម្ពុជាសម័យក្រោយហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើមុខវិជ្ជាតំណែងតំណែងអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជានិន្នាការមួយដែលត្រឹមត្រូវទីពោលថាប្រទេសតូចគឺមាននៅហានិភ័យខ្ពស់អំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាអនាគតរបស់កម្ពុជាគួរតែមានសំឡេងនិងមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីចម្រើននិងទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់នយោបាយការបរទេសបែបណាបាទ
បាទខ្ញុំនឹងតែមើលការសង្កេតរបស់លោកនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតតាមបណ្ដាញសង្គមថានឹងឃើញថាតើនឹងមានការចែករំលែកអំពីកិច្ចប្រជុំ Sunny Lens ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមផងដែរនឹងបាទតើនឹងឃើញថាតើដូចលោកប្រិមិត្តនឹងអាចតែមើលបាទដូចលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះដើរមែនយឺរឿងណាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទៅប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងលើកយកប្រធានបទអំពីតើខ្មែរចំនួនថ្មីត្រូវជឿឬនយោបាយការបរទេសបែបណាបាទបាទហើយបើសិនជាប្រិមត្តចង់ចូលរួមគឺអាចទូរស័ព្ទមក012 51 51 94ហើយបើនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សុំដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសុំចូលប្រធានបទតែម្ដងហើយនឹងសុំសួរលោកច័ន្ទបូរីតែម្ដងបាទបើលោកអាចជួយសង្ខេបដោយខ្លីថាតើបរិបទនៃនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលអ្នកខ្មែរដែលកើតចំនួនក្រោយខ្មែរក្រហមហើយនឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតមុនសម័យខ្មែរក្រហមការប្រឈមនៅក្នុងបរិបទនយោបាយអន្តរជាតិបរិបទសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាអ្វីដែលនៅដដែលហើយអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីមុនហើយដោយហេតុនេះហើយតើលោកឲ្យយោបល់ថានឹងគួរមានគោលនយោបាយការបរទេសថ្មីឬមួយដដែលឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទសូមលោកអាចជួយសង្ខេបបន្តិចបាទ
បាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងបាទដោយសារបរិបទតំបន់និងអន្តរជាតិវាជាឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់បរិបទនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិបទនាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់វាមានកត្តាថ្មីនិងវាមានកត្តាមិនប្រែប្រួលកត្តាថ្មីបើយើងប្រៀបធៀបសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ពិភពលោកគឺជាពិភពលោកគេហៅថាពហុពលមានពល2មានមហាអំណាច2ដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិទាំងមូលគឺលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាងកើតដែលជាប្លុកកុម្មុយនីសហ្នឹងដឹកនាំដោយអតីតសហភាពសូវៀត នេះប៉ុន្តែនេះពេលបច្ចុប្បន្នឃើញទៅពិភពលោកហាក់ដូចជាបោះជំហានទៅរកពិភពលោកពហុពលមិនមានពលច្រើនទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាមហាអំណាចខ្លាំងជាងគេខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធាបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក៏យើងឃើញមានមហាអំណាចដទៃទៀតកំពុងតែងើបឡើងដូចជាមហាយចិនឥណ្ឌាប្រាស៊ីលក៏ដូចជាមហាអំណាចចាស់ដូចជាអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឡានឹងឡានហើយក៏មាននៅគេហៅថាមហាអំណាចបណ្ដាលដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមអញ្ចឹងបរិបទថ្មីនឹងវាហាក់ដូចជាផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់ប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់យើងអត់មានជម្រើសទេមានជម្រើសតែពីរគត់គឺបើមិនចូលពលខាងលិចគឺចូលពលខាងកើតបើមិនដូច្នោះទេយើងនៅអភិជាក្រិតប៉ុន្តែនៅអភិជាក្រិតគូមិនបានសុខដូចជាករណីកម្ពុជា
បាទ
តែបច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងមានជម្រើសច្រើនអញ្ចឹងនយោបាយការបរទេសរបស់យើងអាចបត់បានទៅតាមនឹងកត្តាទី2គឺក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ឃើញថាមនុស្សកម្ពុជាគឺដើរតួនាទីសំខាន់នៅលើនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សកម្ពុជាលែងជាសារៈសំខាន់លែងជារបៀបវិរៈនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសជាពិសេសរបស់ប្រទេសតូចៗទៅជាកម្ពុជាគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហព័ន្ធការហើយមួយទៀតនៅពេលសង្គ្រាមត្រជាក់យើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានលក្ខណៈលេចធ្លោនៅតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានប៉ុន្តែទាំងទឹមនោះប្រទេសទាំងអស់សហព័ន្ធបត្តការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគឺខ្ញុំគិតថាគឺដោយសារតែសកលភាវូបនីយកម្មដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហាក់ដូចជាខិតជិតចូលគ្នាបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺការងើបឡើងនៃការគំរាមកំហែងនៃសន្តិសុខមិនប្រពៃនេះដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសជាតិភេរវកម្មគ្រោះទុរភិក diseases ឬក៏ជំងឺរាតត្បាតអញ្ចឹងអាទាំងអស់នឹងវាទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងអស់សហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមរួមទាំងនោ
ះបា
ទអញ្ចឹងរីឯកត្តាដែលប្រែប្រួលមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់យើងមានអាស៊ានយើងមានអាស៊ានបូក3លក្ខខណ្ឌលក្ខហើយក្នុងកម្រិតអនុតំបន់យើងមានសហប្រតិការក្នុងវិហតជា GMS ឬក៏សហប្រតិការមហាតំបន់មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងមានសហប្រតិការហៅថា CLV កម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLMV ជាមួយនឹងភូមាក៏ដូចជា ETMEX
អញ្ចឹងមានន័យថាមានការដោយសារបាត់បង់ការច្រើននៅក្នុងតំបន់បាទហើយមុនសំទុលសំកាត់លោកបន្តិចបាទដោយសារយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទូរស័ព្ទចូលបាទពីខេត្តពោធិ៍សាត់មុននឹងលោកបង្ហាញពីគោលនយោបាយដែលលោកណែនាំហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមទទួលទូប្រិមិត្តបាទមួយរូបបាទលោកបញ្ញាបាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទហើយនឹងសូមសួរទៅប្រិមិត្តបាទទៅវាគ្មិនបា
ទបាទជម្រាបសួរដល់ VOA ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ហើយនឹងលោកវាគ្មិនបាទខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកវាគ្មិនថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលយើងបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាប្រទេសយើងពិតជាប្រទេសដែលមានថាថាភាពឯករាជ្យរបស់ដូចជាអភិជាតិក្នុងកិច្ចការដំណងដែលកិច្ចការរបស់ស្ទីលនៅខាងទីជំនួយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដែលរបស់ខ្ញុំមានវិស័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ប្រាប់មិនតែយើងនិយាយថាប្រទេសយើងមានព័ត៌មានថាគ្រប់គ្រាន់នេះមិនថាអតីតកាលគ្រប់គ្រាន់តែតាមជាប្រទេសដែលស៊ីលៃដែលថាមួយទៀតមានថាការតំណងដោយទលំទលាយនិងបរទេសណាបាទពីព្រោះថាដូចជារដ្ឋាភិបាលជិះថាមិនកូនជើងរបស់អាមេរិកទេតែយើងឃើញមកខ្ញុំមកចោទទីប៉ុន្តែយើងមិនជឿកូនជើងរបស់អាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែយើងគិតជាកូនជើងរបស់ចិនដដែលបាទខ្ញុំមានទស្សនៈប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជួយជំនួយលោកដែរនាមមុននិមាញ់បាទអរគុណមកជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាពីពោធិ៍សាត់បាទគឺអ្នកនៅក្រុមខេត្តក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានបទនេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរខ្លឹមដែលលោកនឹងបកស្រាយនៅពេលខាងមុខខ្ញុំសូមថែមសំណួរបន្ថែមតាម Facebook បាទមានប្រិមត្តជាច្រើនសួរអំពីចំណុចដូចគ្នាដែរបាទដូចថាតើខ្មែរងាកទៅចិនងាកតាមអាមេរិកមួយណាល្អជាង ហើយបើលោកមើលទៅលើករណីបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅ Sunnyland លោកនាយករ័យហ៊ុនសែនជួយមកជាលើកទី1នេះតើជាការងាកមកអាមេរិកឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចបាទដោយសារមានការចោទប្រកាន់អំពីចិនក្នុងពេលកន្លងមកហើយចំពោះលោកគោលនយោបាយចំណុចដែលលោកបញ្ញាបានសួរតាក់ទងនឹងអភិក្រិតភាពហ្នឹងបាទពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមគឺក៏កម្ពុជាព្យាយាមធ្វើគោលនយោបាយដែលមានដូចថាលក្ខណៈអភិក្រិតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងតើវាហួសពេលឬយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះតើនឹងមានគោលនយោបាយអ្វីថ្មីដែលលោកនឹងណែនាំបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាតហើយក៏ដូចជាអរគុណលោកបញ្ញាចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់មួយនេះប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកបញ្ញាក៏ដូចជាសំណួរអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ខ្ញុំចង់សង្កត់ទៅលើបញ្ហាដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរបើយើងប្រៀបធៀបអំពីសង្គ្រាមប្រជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នោះវាកំណត់នៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរទី1គឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសជិតខាងធំហើយដែលមានប្រវត្តិមិនល្អជាមួយគ្នាគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមហើយការផ្ទុះសង្គ្រាមទៅតាមព្រំដែនពីឆ្នាំ2008ដល់2011នឹងបញ្ហាភាពតានតឹងតាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមវារំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ទុះរបស់ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអំពីការគម្រាមកំហែងនៃប្រទេសជិតខាងដល់បរណភាពទឹកដីនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាអានឹងជាកត្តានៅដដែលកត្តាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនៅតែមានលក្ខណៈថាយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងមុននឹងគេមកជួយយើងហើយកត្តាទី3គឺភាពងាយរងគ្រោះនៃប្រទេសដូចដូចជាកម្ពុជាអាចខ្លាចទៅជាកូនអុកនៃមហាអំណាចឬក៏ធ្លាក់ខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៃការប្រកួតប្រជែងនៃមហាអំណាចអញ្ចឹងមានឯកជាកត្តា3ធំធំដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយវាបានមានអត្តពលទៅលើការដាក់ចេញនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា
បាទយើងសល់តែប្រហែលជា5នាទីទៀតលោកបាទលោកអាចជួយបកស្រាយបន្តិចថាតើលោកនឹងយល់ថាយ៉ាងម៉េចវិញបាទគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃមុខ
ចំណោទរបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណួររបស់លោកបញ្ញាដែរថាតើកម្ពុជាគួរប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយការបរទេសរបៀបណាជាគោលការណ៍ឲ្យផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាមានភាពអាគឺជានយោបាយមួយដែលអភិក្រិតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាអតន្ត្រ័យប៉ុន្តែប្រទេសតូចត្រូវមានភាពបត់បែនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែប្រកាន់នៅគោលនយោបាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានលក្ខណៈបត់បែនជាមុនបត់បែនជាមុនយើងត្រូវសម្លឹងទៅលើថាតើតើយុទ្ធភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់វិញទៅលើមហាអំណាចមួយណាហើយមហាអំណាចមួយណាដែលយើងអាចពឹងពាក់បានហើយបើយើងសង្កេតទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសចិនបានក្លាយទៅជាមហាអំណាចមួយដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងយោធាទាំងសន្តិសុខនិងទាំងសេដ្ឋកិច្ចប
ា
ទហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនទៀតសោតគឺហាក់ដូចជាត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងនេះពេលនេះប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទាំងទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទុនកុំភ្លេចថាប្រទេសចិនគឺជាប្រភពនៃការផ្ដល់វិនិយោគនៃការធ្វើវិនិយោគដល់ប្រទេសកម្ពុជាដល់ធំដែលមានទឹកប្រាក់តាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ90ដល់បច្ចុប្បន្នគឺប្រហែលជា10,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយប្រទេសចិនក៏បានជួយដល់កម្ពុជាទៅលើវិស័យអាកាសពីជាតិហើយការជួយជំនួយរបស់ចិនទៅលើវិស័យការពារជាតិនិងទៀតសោតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជាមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅលើបញ្ហាព្រំដែននៅប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការជំនួយខាងផ្នែកយោធាប្រទេសចិនស្រាប់តែជួយរបស់យើងវាមិនផ្លាស់ប្ដូរនៃតុល្យភាពនៃយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃទេប៉ុន្តែជួយកម្ពុជាដើម្បីថែរក្សានៅបរណភាពទឹកដី
បាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំចង់សួរលោកមកព្រិចលោកមានន័យថារាល់គោលនយោបាយដែលថាបត់បែនជាងមុនហ្នឹងឯករាជ្យប៉ុន្តែបត់បែនជាងមុនហ្នឹងគឺនៅតែពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាពីប្រទេសជិតខាងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្នុងករណីដូចជាកិច្ចប្រជុំ Sunnylands បើលោកអាចឲ្យយោបល់ទៅគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាថ្មីដែលលោកលើកឡើងនេះតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដូចថាមានតាក់ទងប្រហែលជានឹងមានរឿងសម្បត់ចឹងខាងត្បូងចូលរួមដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទរវាងចិនហាមរិចហ្នឹង ពលរដ្ឋបាទសង្ខេបមក
ខ្លះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរឯករាជ្យប៉ុន្តែបត់បែនបានគឺយើងត្រូវតែមានគោលនយោបាយគ្មានទេ3ឬក៏ three nose policy ទៅប្រទេសចិនមុននឹងចូលទៅដល់បញ្ហាអាស៊ានទី1គឺយើងមិនត្រូវមាននៅសិទ្ធិសញ្ញាការពារជាតិផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសចិនទី2យើងមិនត្រូវមាននៅគេហៅថាប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជា three nose policy ដែលកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់ដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាយើងនៅថែរក្សាគោលនយោបាយអភិជាតិនិងមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធទី2ដើម្បីការពៀននៅគេថាអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជា autonomy
គេហៅថាស្វ័យភាព
បាទស្វ័យភាពឯករាជ្យម្ចាស់ការ
គឺ
យើងគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមរកម្មក្នុងអាស៊ានគឺផ្ដល់ទូននីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាអាស៊ានបានដើរទូននីតិយ៉ាងសំខាន់កន្លងមកហើយអាស៊ានកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃមហាអំណាចអញ្ចឹងហើយបានជាមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសានីឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីនេះបាទ
បាទ
អញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងទូននីតិស្នូលឬក៏ហៅថាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានអឺពីព្រោះបើសិនជាប្រទេសទាំង10តូចតូចនឹងរួមគ្នាទៅវាមានទម្ងន់វាមានទឹកមាត់នៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសធំធំទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហានយោបាយ
បាទបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំសូមអរគុណលោកបាទខ្ញុំដោយសារពេលវាមានប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបទៅគឺថាលោកហាក់ដូចជាមានសោតនិយមដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចមានគោលនយោបាយការបតីមួយដែលបត់បែនជាងមុនបានដោយសារមានជំរើសច្រើនជាងមុនបាទ
ត្រឹមត្រូវបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកបាទមែនតើបាទយើងនឹងពិភាក្សានៅថ្ងៃមុខបន្តទៀតអំពីប្រធានបទនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកមែនតើដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តរបស់ VOA ដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយនឹងជួបគ្នានៅក្នុងពេលថ្ងៃក្រោយទៀតបាទនឹងពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា